Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Ninayekukaribisha mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 24 mwezi wa Februari mwaka 2016. Tunasikika katika eneo zima la maziwa makuu. Vilevile tunasikika kupitia radio shirika za 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, katibu wa Umoja wa Mataifa ama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ahudhuria kongamano la kimataifa la uwekezaji wa sekta za kibinafsi mjini Kinshasa.
Unajua mrejeto ya Grand Lac, tuko na mali mingi. Mevita ndio inaanza kuharibisha maisha yetu. Sasa tunawazia sema mevita yuko nyuma yetu, na hapa sasa tutafute namna kuungana mainchi yetu yote.
Na katika habari nyingine, wakazi wa eneo la pwani huko Kenya walalamika kuhusu athari zinazoletwa na ugonjwa wa matende.
Watu wanasema kwamba labda mtu amerogwa ama amefanya vitu ambavyo yani havistahili katika jamii.
Wakati mwingine kuja na ukoo, babu yako ama nyanyako alikuwa na matende, ninyi wajukuu mmoja wa lazima ashikwe na matende.
Hizo ni miongoni mwa habari ambazo tumewaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mgombea mkuu wa upinzani wa urais huko Uganda, Dr. Kizza Besigye, amesema amewaomba mawakili wake kuwasilisha changamoto mahakamani kwa kile alichokiita ukamataji usio halali unaofanywa na polisi. Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change, FDC, amekuwa akikamatwa mara kwa mara na polisi wa Uganda tangu Jumamosi iliyopita bila kufunguliwa mashtaka. Kiongozi huyo wa upinzani amesema amekuwa akishikiliwa kila asubuhi na polisi na kupelekwa kituo cha polisi, mahala ambako amekuwa akishikiliwa hadi usiku kabla ya kurudishwa nyumbani kwake. Amesema usiku wa jana alirudishwa tena kwenye kizuizi cha polisi cha Nagalama ambacho kipo katika wilaya jirani. Amekuta nyumba yake bado imezingirwa. Anasema, niliambiwa niingie ndani ya nyumba yangu na kutoruhusiwa kutoka nje. Hakuna mashtaka, hakuna maelezo na hakuna maandishi. Makundi yanayopingana kuhusu utaratibu wa amani wa Sudan Kusini yamekubaliana juu ya mpango wa kuruhusu wanajeshi wa upinzani 1370 kuingia mji mkuu Juba, ikiwa ni maandalizi kwa kiongozi wa waasi Riek Machar kujiunga na serikali ya mpito. Tume ya pamoja ya kuangalia na kutathmini hali ya Sudan Kusini imesema kwenye taarifa ya jana kwamba maafisa wa polisi na wanajeshi wanaotii upinzani wanatarajiwa kusafiri kwenda Juba wakati wowote. Vikosi zaidi vya usalama vinatarajiwa kuungana nao baada ya serikali ya mpito ya kushirikiana madaraka kuundwa. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limelaani gharama kubwa wanayolipa binadamu huko Afrika ya Kati na Magharibi katika mapambano dhidi ya ugaidi. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Katika ripoti yake ya mwaka, Amnesty International imesisitiza kuwa kuna maendeleo kiasi yaliyopatikana kuhusiana na swala la haki za binadamu katika maeneo hayo. Kundi hilo linasema watu wa Afrika ya Kati na Magharibi wameathiriwa moja kwa moja na mapambano dhidi ya ugaidi. Nchini Cameroon, Niger, Chad na Nigeria, miji mara nyingine hukumbwa katika mapambano kati ya majeshi ya serikali na wanamgambo wa Boko Haram, na matokeo yake ni mamia ya vifo. Watu katika nchi hizo pia wanahisi athari za sheria dhidi ya ugaidi, kama vile moja iliyopitishwa nchini Cameroon mwaka 2014, ambayo inatoa nguvu zaidi kwa mamlaka na hivyo kupelekea ukamataji holela wa watu kutiwa ndani, hasa wanaharakati wa haki za binadamu, watoto na waandishi wa habari. Lakini taasisi hiyo pia imezungumzia maendeleo kwa haki za binadamu yaliyopatikana katika eneo hilo, kama vile nchini Togo, utesaji wa watu ni kosa la kihalifu, na Ivory Coast imepiga marufuku adhabu ya kifo. Na ripoti pia imeitaja Mauritania, ambayo imeweka sheria ikisema utumwa hivi sasa unaonekana kuwa ni uhalifu dhidi ya ubinadamu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Syria Bashar al-Assad amesema leo kwamba yupo tayari kuunga mkono makubaliano ya kusitisha taifa lake lililoharibiwa na vita ambayo yalipangwa kuanza siku ya Jumamosi. Shirika la habari la serikali Sana linaripoti bwana Assad alimwambia rais wa Russia Vladimir Putin katika mazungumzo kwa njia ya simu kwamba alikubaliana na makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa kati ya Russia na Marekani mwanzoni mwa wiki hii, ambayo yanatoa wito wa kusitisha mapigano yote isipokuwa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Islamic State, kundi la Al-Nusra lenye uhusiano na Al-Qaeda na wanamgambo wengine waliohesabiwa kama kundi la ugaidi kulingana na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Chama tawala cha rais wa Syria Bashar al-Assad cha Arab Socialist Baath kitashinda kwa kishindo katika uchaguzi wowote wa bunge unaotarajiwa kufanyika katika miezi kadhaa ijayo au wakati wa kipindi cha mpito wa kisiasa kufuatia usitishaji mapigano wa kudumu katika taifa hilo lililokumbwa na vita, wataalamu wa uchaguzi na wanadiplomasia wanaonya. Rais Assad Jumatatu alitangaza uchaguzi wa bunge utafanyika mwezi April, akitoa amri ya kufanyika uchaguzi wa bunge lenye viti 250 linalofahamika kama Baraza la Wananchi, linalochaguliwa katika muhula wa miaka mitano kutoka majimbo 15.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amefanya mazungumzo na wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo katika juhudi za upatanishi, na akatoa wito wa utaratibu utakaohakikisha kwamba uchaguzi ni tulivu. Akiwa mjini Kinshasa, Ban kadhalika alihudhuria kongamano la kimataifa la uwekezaji wa sekta ya kibinafsi kwenye nchi zilizo kanda ya maziwa makuu. Taarifa kamili anatuletea mwandishi wetu Salema na Milongo akiwa mjini Kinshasa.
Rais Joseph Kabila aliongoza sherehe ya kufunguliwa kwa kongamano hilo, amesema kwamba mkutano huo hauwezi tu kuonyesha hatua iliyofikiwa katika kukuza uchumi, bali pia kusaidia viongozi wa kanda la maziwa makuu kudumisha amani na usalama wa kanda hilo. Ni ukarasa mpya wa maingiliano ya kiuchumi unaofunguliwa leo. Tunatakiwa kuhakikisha kwamba karne za vita na machafuko zimebaki nyuma yetu. Rais Joseph Kabila alisisitiza kuhusu umuhimu wa nchi za maziwa makuu kuhakikisha kwamba miradi 25 ya umuhimu wa pamoja imetekelezwa kwenye sekta 7, ikiwemo hiyo ya kilimo, miundombinu, utalii na nishati. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, ambaye alipongeza juhudi za kanda la maziwa makuu za kutafuta amani, amewatolea mwito viongozi wa kanda hilo ili kupambana na rushwa na utawala mbaya.
Il est nécessaire de fonder le développement économique.
Ni muhimu kujenga misingi ya maendeleo ya kiuchumi kwa njia iliyostawi ambayo ni amani. Inaomba utawala bora na taifa la haki. Inaomba raia walio na afya nzuri. Inaomba kila mwananchi apewe bahati ya kupata ajira. Katibu mtendaji wa kongamano la nchi za maziwa makuu Profesa Tumbalwaba ameelezea matarajio kwenye mkutano huu wa Kinshasa.
Tunajua mrejente wa Grand Lac tuko na mali mingi. Mevita jo inaanza kuharibisha maisha yetu. Sasa tunawazia sema mevita iko nyuma yetu, na hapa sasa tutafute namna kuungana mainchi yetu yote. Watu wale kuna mahali muinchi wa governor, tuendelee mbele, tusonge mbele, tuangalie namna ya watoto wa maziwa makuu wakuye na afya mzuri.
Mkutano huo unajumuisha wajumbe zaidi ya 3,000 kutoka serikali na makampuni ya kibinafsi ya nchi 12 wanachama wa kongamano la nchi za maziwa makuu CIRGL, na vilevile wadau wa kimataifa, muungano wa Afrika, Jumuiya ya nchi za Kiarabu na Umoja wa Ulaya. Kwa upande mwingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameendesha mazungumzo na wanasiasa wa Kongo pamoja na mashirika ya kiraia kwa ajili ya kuweko na taratibu ya uchaguzi iliyotulivu nchini hapa. Baada ya kukutana na viongozi wa vyama vya upinzani, Ban Ki-moon amekutana na Rais Joseph Kabila. Ametarajiwa kuwa na mkutano na waandishi habari baadaye jioni hii. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Kundi la Taliban la nchini Afghanistan linasema alifahamu mazungumzo ya amani yajayo na serikali ya Kabul, likisisitiza kwamba hakuna hatua yoyote inayoweza kufanikiwa hadi vikosi vya nje viondoke kabisa na mfumo wa sheria ya Kiislamu utumike nchini humo. Jana kundi la mataifa manne yanayofanya kazi kwa ajili ya amani ya Afghanistan yalialika Taliban na makundi mengine kushiriki kupitia mawakilishi wao walioidhinishwa katika duru ya kwanza ya mazungumzo ya moja kwa moja ya amani na serikali ya Afghanistan ifikapo wiki ya kwanza ya mwezi Machi nchini Pakistan. Msemaji wa ofisi ya kisiasa ya Taliban mjini Qatar, Mohammed Naim, aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba ameona ripoti za vyombo vya habari kuhusu uwezekano wa mazungumzo ya amani na serikali ya Afghanistan, lakini alisema kundi la uasi alifahamu mipango yoyote ya aina hiyo. Kitengo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC hapa Marekani kinasema kinachunguza kesi mpya 14 zilizoripotiwa za maambukizo ya virusi vya Zika hapa nchini, washukiwa wote walioambukizwa kwa njia ya kimapenzi. CDC yenye makao makuu yake Atlanta imetoa taarifa hiyo jana na imesema kesi zote 14 ni za wanawake ambao wanajua sababu pekee iliyopelekea maambukizo hayo ni kutokana na mawasiliano ya njia ya kimapenzi na marafiki zao wa kiume ambao hivi karibuni walisafiri kwenda eneo lenye maambukizo ya Zika. Katika taarifa yake, CDC imesema ripoti mpya inapendekeza kwamba maambukizo kwa njia ya kimapenzi huenda yakawa sababu mojawapo ya kusambaa kwa Zika kuliko ilivyodhaniwa hapo awali. Na jaji mmoja wa mahakama ya serikali kuu ya Marekani amesema uamuzi wa jana kwamba wafanyakazi wa zamani wa wafanyakazi wa waziri wa zamani wa mambo ya nje ya Marekani Hillary Clinton wanaweza kuhojiwa chini ya kiapo kuhusiana na sheria kutoa barua pepe kutoka chombo binafsi cha mawasiliano na mtandao alichokuwa akitumia wakati akiwa madarakani. Kundi la conservative lijulikanalo kama Judicial Watch lilisema katika hatua ya kuwasilisha mashtaka linataka kumhoji mfanyakazi wa cheo cha juu wa Clinton, Huma Abedin, pamoja na maafisa wengine waandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Amri ya jaji inaipa kundi hilo na wizara ya mambo ya nje ya Marekani hadi April 12 kuwa na mpango wa kusonga mbele wa uwasilishaji wa hoja zao.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya, msikilizaji, yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na baada ya habari hizo muhimu za dunia zilizosomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, basi tunaenda moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambako uchaguzi wa umeya na madiwani wa maeneo tofauti umeendelea nchini humo hii leo, huku kukiwa na ripoti kwamba baadhi ya wapiga kura wamesusia zoezi hilo. Kiti cha meya wa jiji la Kampala ulio mji mkuu wa nchi hiyo kimekuwa kikipiganiwa vikali kwenye chaguzi zilizopita na mwaka huu si tofauti. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Kenneth Bwire akiwa jijini Kampala, na kwanza nikamuuliza aeleze hali ilivyo kuhusu uchaguzi huo.
Imekuwa ni mshtuko, ni kwa sababu ilitarajiwa kwamba wakazi wengi wa jiji la Kampala wangejitokeza kuweza kushiriki zoezi la kupiga kura kumchagua meya hii leo, na ilivyoonekana ni kwamba wengi wamesusia kuhudhuria shughuli hiyo na kujishughulisha nayo, vituo vingine vya kupigia kura vikisalia hamna mtu. Kuna vituo ambavyo hata havikuweza kumsajili mpiga kura yeyote kuweza kushiriki zoezi hili, na sababu zinazotolewa na wapiga kura ni kwamba hamna haja ya kuweza kushiriki zoezi ambalo matokeo yake hayataweza kuheshimika, wakisema kwamba hata Mseveni mwenyewe miaka mitano iliyopita alisema hawezi kushirikiana na Erias Lukwago akiwa meya wa jiji la Kampala, na hivyo Erias Lukwago aliposhinda miaka mitano iliyopita uchaguzi wa mwaka 2011 alifungiwa ofisi na kuweza kutupwa nje, na huyo huyo Erias Lukwago ndiye amesimama tena na ndiye aliye na ufasi mkubwa. Sasa wapiga kura wanahoji kwamba hakuna haja ya kuweza kushiriki zoezi hili kwa sababu tena hataruhusiwa kuweza kuingia katika ofisi yake, pamoja na hoja kwamba uchaguzi huo huenda pia ukagubikwa na wizi wa kura.
Lakini pia kuna yule anayempinga Lukwago ambaye ni mwanamuziki hapo Kampala. Kulingana na jinsi unavyoeleza, ni kana kwamba wale wapiga kura waamini kwamba iwapo wangetokea kwa wingi yeye angeweza kushinda, na yeye anasimama kwa chama cha NRM.
Ukweli ni kwamba jiji la Kampala katika miaka 15 karibu 20 hivi ambao zimepita tangu Besigye alipotangaza kwamba anashindana na Museveni, Museveni amepoteza jiji la Kampala katika chaguzi hizo zote nne na huwa chini ya upinzani. Sasa Ragadi Daniel Kazibu jina lake hilo maarufu Ragadi mwanamuziki amesimama kwa tiketi ya chama cha NRM. Chaguzi iliyopita Erias Lukwago alikuwa na ushindani kutoka kwa pastor, yani mhubiri Peter Sematimba, na ikapatikana Sematimba alikuwa tayari uchaguzi umeibwa kwa kutumia mojawapo ya stesheni za redio na waandishi wa habari. Hivyo Ragadi pia ameonyesha kwamba na ushawishi, lakini ushawishi wake hauwezi ukalinganishwa na Lukwago. Hata wale walio serikalini wanaona Lukwago ni tisho kubwa. Lakini wapiga kura wana msimamo tofauti kwamba licha ya wao kuwa na ufuasi wao kumfuata Lukwago, huenda yakatokezea yalivyotokezea walipompigia Besigye kura jijini Kampala, na hivyo kura zao zikakosa kuwa na umuhimu wowote.
Basi pamoja pia na Kampala, kama nilivyotaja hapo awali, ni kwamba uchaguzi huu unaendelea katika maeneo tofauti tofauti. Hebu tueleze iwapo una habari kuhusu taswira ilivyo katika miji mingine na maeneo mengine ambayo wanapiga kura za udiwani.
Nimeshirikiana na wenzangu kutoka wilaya ya Jinja, Busia, Bujiri, wilaya ya Mbale, wameniarifu kwamba huenda shughuli hii imesusiwa kote nchini. Hawajajitokeza wakitoa sababu hiyo hiyo kwamba hamna haja ya kwenda katika vituo vya kupiga kura wakati tume ya uchaguzi labda inajua nani ameshinda.
Ni Kenneth Bwire, mwandishi wetu huko nchini Uganda, akizungumza nasi kutoka Kampala. Na tukienda huko nchini Kenya, huku dunia nzima ikiendelea kuangazia ugonjwa wa Zika, katika eneo la pwani ya Kenya, baadhi ya wakazi wanalalamikia maambukizi ya dengue fever yanayosambazwa na mbu. Hata hivyo, si watu wengi hupendelea kuzungumzia ugonjwa huu wa matende au ukipenda mabusha unaotokana na homa hiyo. Kulingana na wataalam, ugonjwa huu unawatatiza wakazi wengi wanaoumia kimya kimya katika pwani ya Kenya na Tanzania. Mwandishi wetu katika pwani ya Kenya, Liberty Adede, ana maelezo zaidi.
Wakazi wa pwani ya Kenya wanaendelea kusumbuliwa na ugonjwa wa matende au kipenda mabusha, licha ya kuwa serikali imekuwa ikitekeleza mikakati ya kuhakikisha ugonjwa huo unafutiliwa mbali kufikia mwaka huu wa 2016. Matende ni ugonjwa ambao husambazwa na mbu kama vile ugonjwa wa malaria na pia Zika virus, ambayo inatatiza mataifa ya kusini mwa Amerika kwa sasa. Takwimu nchini Kenya zinaonyesha kuwa maeneo ya Kilifi, Kwale, Lamu na Tana River yaliyoko kwenye ukanda wa pwani yameripoti idadi kubwa ya watu wanaotatizwa na ugonjwa huo, ambao pia umeripotiwa nchini Tanzania. Kulingana na Daktari David Wanjala, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kizazi, anasema ugonjwa huu huchukua muda wa kama miaka 5 hadi 8 kuweza kuonyesha dalili zake na kutambulika mwilini.
Ugonjwa ambao unasababishwa na mbu fulani anaeneza wadudu na fulani, na wadudu wenyewe wanaharibu mirija ya damu kwenye sehemu fulani za mwili, haswa sehemu nyeti za kiume na pia miguu. Mbu huu haswa ambao anasababisha matende huitwa Culex. Yanapatikana actually mambao ya pwani wa Afrika, na unapatikana pia kule bara la Asia, Amerika kati na kusini. Hata ukiangalia katika nchi ambazo za Afrika Mashariki, ni Tanzania na Kenya ziko na ugonjwa huu kwa wingi.
Mtu ambaye anaugua ugonjwa huu hufura miguu au sehemu zake za siri kwa waume, na hali hii humsababishia maumivu mengi na dhiki wakati wa kutembea. Wagonjwa huogopa kujitokeza kupata matibabu wakisingizia ni ugonjwa wa ukoo, mara nyingine kunywa madafu mengi au kuzini wakiwa katika ndoa.
Mimi najua sababu na hii minazi. Kuna mawa mengine wana kuanguka kutoka kwa ile miti.
Watu wanasema kwamba labda mtu amerogwa ama amefanya vitu ambavyo yani havistahili katika jamii.
Wakati mwingine inakuja na ukoo, kama babu yako ama nyanyako alikuwa na matende, nini wajukuu mmoja wa lazima ashike uwe na matende.
Yaani inasemekana kama ni uchawi, manake si kawaida huo ugonjwa.
Zamani tukifungua macho ilikuwa naona ni kama kasi kule kwetu.
Hata hivyo, hali hiyo huzuiwa kwa kumeza tembe za kukabiliana na maambukizi maarufu albendazole, au kufanyiwa upasuaji kwa wale waliofura sehemu zao za siri kutolewa maji katika sehemu kuliko na wagonjwa wengi, hii ikiwa ni Kwale na Kilifi katika pwani ya Kenya. Serikali hutoa tembe hizo kando na upasuaji wa bure kwa wagonjwa. Hapa ni Daktari Wanjala tena.
Kaunti ya Kilifi kila mwaka inafanya free medical camp. Kama Marekani pale mwezi Novemba kulikuwa free medical camp. Najua okay. Kila mwaka kuna Marekani, kuna Malindi na kuna Kilifi County. Kuna free medical camp. Nashukuru sana wasimamizi wa idara ya afya wa hii kaunti aswa. Najua pia Kwale ni hivyo hivyo.
Wakazi katika maeneo kuliko hatari kuambukizwa ugonjwa huu wanashauriwa kujikinga dhidi ya kuumwa na mbu. Mwaka jana, wakati wa matibabu kama hayo, zaidi ya watu 56 walifanyiwa upasuaji, huku wataalamu wakishauri wakazi wa eneo la pwani kuzuia kuumwa na mbu ili kukabiliana na maambukizi. Ingawa serikali ya Kenya imekosa kufikia lengo la kufutilia mbali ugonjwa huo, bado juhudi zinaendelea kukabili na kufikia lengo la shirika la afya duniani WHO la kufutilia mbali ugonjwa huo duniani kufikia mwaka 2020. Liberty Adede, Sauti America, Mombasa.
Na katika makala ya afya, tukisalia kwenye afya kama alivyosema, alivyotueleza Liberty Adede hapo, hivi leo mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mkunga Margaret Paul kutoka Dodoma nchini Tanzania, akieleza adhari zinazoletwa na mimba za utotoni kwa wasichana wadogo.
Kwanza kabisa, watoto wanazaa katika, wasichana wanazaa katika umri mdogo, miaka 14 miaka 15 mtoto anakuta ni mama na anakuja kujifungua. Na hapo hapo walio wengi sana wanapenda sana kutumia huduma za wakunga wa jadi, ambazo si salama kwa afya ya uzazi.
Na je, kuna juhudi gani ambazo zimekuwa zikifanywa labda na watu wanaohusika katika kuhakikisha kwamba mabinti hawa ama kina mama hawa wanapatiwa huduma inayostahili, hasa katika kuwaelimisha?
Huduma ipo kwa kweli, wakija kliniki wa huduma wa afya, cha kwanza ni kuwapa huduma ya afya ya uzazi kwa ujumla, kuwapa elimu kuhusu ndoa za utotoni, za utotoni na madhara yake. Vile vile kuwapa nani pia elimu kuhusu VVU kwa ujumla.
Na je, sababu kubwa, ukiwa wewe katika sekta hii kwa muda mrefu, bila shaka utakuwa umeshatambua sababu kubwa ya ongezeko la hawa mabinti kuwa na ndoa za utotoni na vile vile kuzaa mapema ni nini?
Kwanza kabisa mimi naweza nikasema ni umaskini, na pia wazazi wanachangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu watoto wa kike kwa mkoa Dodoma sana sana vijijini hawapendi kuwapeleka watoto wa kike shule. Kwa hiyo cha kwanza wazazi wanataka mahali, mtoto anaolewa kwa mahali ya ng'ombe, kwa hiyo analazimishwa kwenda kuolewa. Walezi wanapata chochote, basi mtoto anaolewa bila ridhaa ya mtoto na anazaa katika umri mdogo. Ni umaskini kwa kweli wa familia wanazotoka. Kwa hiyo wazazi wanakuwa wanahitaji mahali. Kwa hiyo mtoto akishafikia tu kwamba kavunja ungo, basi ndio anachoona kwamba ni kumuoza mtoto wake ili apate chochote.
Lakini wanapokuwa wanakuja katika hospitali zenu kupata hii huduma ya kujifungua, wanaonekana wakiwa katika hali gani? Wana uwezo, wanatambua kitu wanachokifanya, wameelekezwa au?
Yaani kwa kweli wanakuwa watambui kitu, manake unakuta mtoto alivyoambiwa tu labda nyumbani huko kwamba kujifungua ni uchungu, basi anakuja katoa maelekezo. Yaani anavumilia kwa aina yoyote ile, ila wengi sana huwa wanaishia kwenye matatizo, unakuta wanapeleka hospitali kupata operation, na wengi wanaishia kwenye fistula, au wengi wanapoteza watoto, nakuta anashindwa kujifungua, mtoto amechoka, wamekaa naye nyumbani muda mrefu, wakiona imeshindikana wanamleta kituo cha afya, anazaa kwa shida. Aidha anapoteza mtoto wake.
Na kwa upande wa utafiti, bila shaka katika mahospitali na huduma za afya watakuwa na utafiti kugundua kwamba ni kwa asilimia ngapi pengine labda watoto wanaokuwa na ndoa za utotoni wanapata tabu, na hasa katika maambukizo ya virusi vya ukimwi, kwa sababu pengine wanakuwa hawamjui hata huyo mtu.
Kwa upande wa kijijini kidogo tunashukuru, kwa sababu ndani vijijini maambukizi hayako katika hali ya juu sana, asilimia ni chache. Lakini walio wengi elimu ya ukimwi wanakuwa waifahamu, kwa hiyo mnapata kazi ya kuwasomesha zaidi. Mara kwa mara katika mahudhurio ya kliniki wakija, wanapata elimu hiyo. Ushauri wangu kwanza kwa wazazi, lazima wahakikishe kwamba mtoto wa kike anapata elimu. Anaacha ya kupata elimu kama walivyo watoto wa kiume, ili kuepusha ndoa za utotoni. Maana atakapokuwa ameenda shule, atakaa shuleni kwa muda mrefu mpaka ule umri wa kuolewa utakapofika, ataolewa. Serikali itilie mkazo kwamba hawa watu wafuatiliwe. Kuna mashirika yanayofuatilia haki za watoto wa kike kama vile TAMWA, wale TAWLA. Basi wakishafuatilia hivyo, hawa watu walioko nani vijijini watapata elimu na watoto wa kike watasaidiwa. Watoto wa kike wenyewe nawashauri kwamba wao ndio msemaji wa mwisho. Unapoambiwa kwamba taolewa katika umri mdogo, na uwezo kukataa na kwenda kwenye vyombo vya sheria.
Basi muda usiokuwa mrefu tutaweza kupata muktasari wa habari na Mkamiti Kibayasi.
Mgombea mkuu wa upinzani wa urais huko Uganda, Dr. Kizza Besigye, amesema ameomba mawakili wake kuwasilisha changamoto mahakamani kwa kile alichokiita ukamataji usio halali unaofanywa na polisi wa Uganda. Makundi yanayopingana kuhusu utaratibu wa amani wa Sudan Kusini yamekubaliana juu ya mpango wa kuruhusu wanajeshi wa upinzani 1370 kuingia mji mkuu Juba, ikiwa ni maandalizi kwa kiongozi wa waasi Riek Machar kujiunga na serikali ya mpito. Tume ya pamoja ya kuangalia na kutathmini hali ya Sudan Kusini imesema kwenye taarifa ya jana kwamba maafisa wa polisi na wanajeshi wanaotii upinzani wanatarajiwa kusafiri kwenda Juba wakati wowote. Rais wa Syria Bashar al-Assad amesema leo kwamba yupo tayari kuunga mkono makubaliano ya kusitisha taifa lake lililoharibiwa na vita ambayo yalipangwa kuanza siku ya Jumamosi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na sasa ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Marekani imeongeza ahadi yake ya zawadi kwa ajili ya maelezo kuhusu viongozi wa makundi ya kigaidi, ikiongeza kiongozi mkubwa anayepanga mashambulizi katika eneo la Sahel na maeneo mengine ya Afrika Kaskazini, Al-Qaeda katika Islamic Maghreb au AQIM. Yahya Abu El-Hammam ametoa mchango mkubwa katika kusaidia harakati za makundi ya kigaidi na kushiriki katika maeneo kadhaa ya mashambulizi nchini Mauritania. Mwezi Julai mwaka 2010, Hammam aliripotiwa akihusika na mauaji ya mateka mmoja wa Kifaransa huko Niger. Mwaka 2006 alihukumiwa kifo na mamlaka za Algeria bila kuwepo mahakamani kwa makosa ya kuhusika na ugaidi. Pia aliwekewa vikwazo na Wizara ya Fedha ya Marekani na Umoja wa Mataifa. El-Hammam alizaliwa Septemba 5 mwaka 1978 huko Regaia, Algeria. Aliwahi kutumia majina ya Abu Yahya na Akacha Jamel. Programu ya Reward for Justice inatoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kwa ajili ya maelezo atakayowezesha kujua aliko Haman. Marekani inaahidi kwamba taarifa zote zitafanyiwa uchunguzi na utambulisho wa wale wote watakaotoa maelezo utahifadhiwa kwa siri. Kama itabidi, Marekani inajiandaa kuwalinda watakaotoa maelezo kwa kuwahamisha pamoja na familia zao. Kama una maelezo juu ya mtu huyo, wasiliana na ubalozi wa Marekani ulio karibu nawe au mtandao wa www.rewardsforjustice.net au barua pepe rfj@state.gov.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ikielezea msimamo na sera za serikali ya Marekani. Na kufika hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Daniel Brown, fundi mitambo Curtis Bynum. Mimi ni BMJ Murithi nikishirikiana na
naitwa Mkamiti Kibayasi,
na tunasema kwaherini kutoka hapa Washington DC.